ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่24กุมภาพันธ์ในช่วงบ่ายศาลอาญาศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาของคดีชุมนุมของกปปส.โดยที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ฟ้องแกนนำกปปส39คนนะฮะเป็นจำเลยแล้วก็ตอนจบนั้นก็คือว่าใช้เวลา5ชั่วโมงอ่านตอนจบก็มีการอ่านคำพิพากษาจำคุกสุเทพเทือกสุบรรณจำเลยที่1 5ปีนี่ผมจะอ่านเฉพาะบางคนนะฮะไม่หมดนะฮะชุมพลจุลสัยนี่คือลูกหมีที่ห้าวเป้งมากในยุคนั้นจำคุกมากที่สุด9ปี24เดือนก็คือ11ปีนั่นเองนายพุทธพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีจำคุกจำเลยที่4จำคุกเป็นเวลา7ปีอิสระสมชัยจำเลยที่5จำคุก7ปี16เดือน7ปี16เดือนก็คือ8ปีกับ4เดือนถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจำเลยที่7จำคุก5ปีณัฐพลทีประสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนหรือพูดง่ายๆว่าปีกับอีก4เดือนนายสมศักดิ์โกไสยสุขจำเลยที่15นะฮะจำคุก3ปีอดีตแกนนำอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตหลวงปู่พุทธอิสระจำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือนนายสาธิตเสกาวจำเลยที่17จำคุก2ปีโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีเรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำเลยที่24จำคุก4ปี16เดือนสาวิตแก้วหวานจำเลยที่29จำคุก2ปีสำราญรอดเพชรจำเลยที่33จำคุก2ปี16เดือนอมรรัตนานนท์จำเลยที่34จำคุก20เดือนนางทยาทีปสุวรรณจำเลยที่38จำคุก1ปี8เดือนโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีแล้วยังมีอีกนะฮะบางคนก็ถูกยกฟ้องไปนะฮะอย่างเช่นอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็ถูกยกฟ้องสาธิตวงศ์หนองเตยก็ถูกยกฟ้องนะฮะศาลท่านพิพากษาโดยท่านชี้แจงให้ฟังว่าการประชุมทางการเมืองนั้นโดยที่ไม่ได้ก่อเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้นนั้นเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่ท่านพูดว่าหากมีผู้ใดกระทำความผิดอาญาต้องแยกการกระทำเฉพาะรายไม่อาจกล่าวหาเหมารวมว่าร่วมกันกระทำความผิดนะนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงยกฟ้องบางคนทำไมบางคนรอลงอาญาเพราะดูแล้วความผิดไม่มากอย่างเช่นบางคนนี่แค่ขึ้นเวทีไปปราศัยเฉยๆนะฮะแล้วก็ลงจากเวทีไม่ได้นำมวลชนไปที่โน่นที่นี่ก็โดนจำคุกไปแล้วก็ถูกยกฟ้องไปนะฮะอย่างเช่นเจิมศักดิ์ปิ่นทองสาธิตวงศ์หนองเตยท่านผู้ชมครับผมเคยโดนถูกพิพากษาจำคุกโดยศาลฎีกาจำคุก8เดือนในกรณีที่บุกและยึดทำเนียบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่การที่หลายๆคนที่ถูกจำคุกนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นเพราะผมคิดว่าคำตอบจะออกมาอย่างนี้เพราะผมเคยพูดเมื่อเช้าวันที่24ระหว่างทานข้าวเช้ากับบรรดาเพื่อนร่วมงานผมเขาบอกผลจะเป็นยังไงผมบอกว่าสำหรับกรณีของคนที่ไปปิดล้อมแล้วขัดขวางการเลือกตั้งนั้นต้องโดนโทษจำคุกอย่างแน่นอนที่สุดหนีไม่ได้นะฮะศาลได้พูดว่าการที่จำเลยนำผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการให้จำเลยกับผู้ชุมนุมเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ามีการทำงานหรือไม่การที่เจ้าหน้าที่ยอมให้ตรวจสอบนั้นเกิดจากผู้ชุมนุมเรียกร้องกดดันคุกคามให้อยู่ในภาวะจำยอมไม่ได้ถือว่าอนุญาตเป็นการเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางด้านราชการส่วนความผิดในฐานก่อการร้ายนั้นศาลยกฟ้องหมดนะฮะเพราะว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะสืบได้ว่ามีการกระทำเช่นนั้นจริงนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่มีที่มาที่ไปท่านผู้ชมหลายคนก็ผู้สื่อข่าวหลายท่านเนี่ยก็พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าคดีนี้เป็นยังไงคนโน้นโดนกี่ปีคนนี้โดนกี่ปีนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่สำคัญผมจะเล่าที่มาที่ไปดีกว่าข้อที่จริงก็คือว่ายังไงการขัดขวางการเลือกตั้งก็ต้องถูกจำคุกแน่นอนแล้วผมก็เชื่อมั่นนะฮะว่าในการต่อสู้คดีถ้าสู้ไปถึงศาลฎีกาแล้วอาจจะหลุดข้อหาอื่นแต่ว่าข้อหาการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถจะหลุดได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนก็จะหมดอนาคตทางการเมืองไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณถาวรเสนเนียมคุณณัฐพลทีประสุวรรณหรือคุณทยาทีประสุวรรณภรรยาของคุณณัฐพลนะฮะแต่สิ่งนึงซึ่งผมต้องอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งคือแกนนำทั้งหมดเนี่ยของกปปส.เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ไม่กี่คนต้องถือว่าเป็นแกนนำหลักแกนนำหลักคือใครคือคนที่นำทุกคนแล้วก็เริ่มทุกอย่างเริ่มจากการที่กลุ่มแกนนำกปปส.นั้นต้องการที่จะประท้วงรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์นะฮะเหตุผลหนึ่งอันที่ศาลท่านค่อนข้างที่จะพูดจาชัดเจนในคำพิพากษาคือได้มีการชัตดาวน์กรุงเทพมหานครเลยทั้งเมืองปิดถนนหมดทุกแห่ง รถไปไหนมาไหนไม่ได้นะฮะร้านค้าต่างๆปิดหมดทำมาค้าขายไม่ได้ซึ่งการชุมนุมของกปส.นั้นต่างกว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและต่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงหรือแม้ทั้งกลุ่ม3นิ้วเพราะว่าพันธมิตรเสื้อแดงและกลุ่ม3นิ้วนั้นประชุมนุมกันเป็นจุดๆนะอย่างเช่น3นิ้วถ้าชุมนุมกัน4แยกครับ4แยกปทุมวันหรือมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนพันธมิตรนั้นก็ชุมนุมที่ทำเนียบหรือชุมนุมที่สนามบินส่วนเสื้อแดงนั้นชุมนุมกันที่สี่แยกราชประสงค์แต่กปปส.นั้นชุมนุมแล้วก็ปิดกรุงเทพทั้งหมดเลยนะฮะเหมือนกับว่ากรุงเทพนั้นเป็นของกปปส.และอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งนะฮะจากการในคดีความที่ผมอ่านนะฮะก็คือว่าแกนนำกปปส.พยายามที่จะตั้งรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาก็คือตั้งรัฐบาลตัวเองอ่ะก็คือผู้ว่าจะตั้งครม.ของตัวเองซึ่งในลักษณะแบบนี้ศาลบอกว่านี่คือการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะฮะท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยต่างกับกลุ่มกปปส.ที่แกนนำ39คนโดนฟ้องเพราะนอกจากจะขัดขวางการเลือกตั้งแล้วยังเป็นต้นเหตุทำให้กทม.ทั้งกทม.เป็นอัมพาตไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีโทษจำคุกเนี่ยไม่ใช่มีเป็นเรื่องอะไรที่น่าประหลาดใจแต่ว่าศาลค่อนข้างละเอียดมากในการพิจารณาเพราะว่าผมอ่านคำพิพากษาแล้วอ่านความผิดแล้วศาลท่านพิเคราะห์ความผิดแต่ละคนจริงๆเลยบางคนก็ยกฟ้องนะฮะอย่างเช่นเจิมศักดิ์ปิ่นทองพิภพธงชัยสาธิตวงศ์หนองบางคนโดนโทษไม่เกิน1ปีรอลงอาญา2ปีคนต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทไม่เด่นชัดน่าจะเป็นแค่ไปขึ้นปราศัยเท่านั้นแสดงว่าศาลได้ลงรายละเอียดถึงบทบาทจำเลยแต่ละคนในการชุมนุมครั้งนี้ส่วนลูกหมีนะฮะชุมพลจุลไสยโดนหนักที่สุดอาจเป็นเพราะว่ามีบทบาทมากที่สุดตลอดจนนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระก็เป็นเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งผลของคดีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยังคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือพี่น้องสามปอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าทำไมตำแหน่งรัฐมนตรีที่หายไป2ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐเป็นการสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มพี่น้องสามปอนี้ในการแต่งตั้งคนเข้ามาแทนคนที่หลุดไปซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารภายในของพรรคพลังประชารัฐและสามารถจะเกลี่ยความขัดแย้งที่มีอยู่ให้น้อยลงนะรัฐมนตรีหายไป3คนของประชาธิปัตย์1คนพลังประชารัฐ2คนตลอดจนส.ส.อีก 2-3 คนนั้นไม่ได้กระทบกระเทือนเสียงในรัฐบาลเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเสียงรัฐบาลวันนี้มีเกินกว่าครึ่งไปหลายเสียงเลยนะฮะทีนี้เมื่อดูผลคดีแล้วเนี่ยเราดูเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วท่านผู้ชมครับต้องมองย้อนหลังไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยพูดเป็นเรื่องๆการชุมนุมครั้งแรกของกปส.นั้นเริ่มที่สถานีรถไฟสามเสนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะผมก็จำเป็นต้องเอาตำนานหลายอย่างมานะฮะคุณนิพิษอินทรสมบัติในขณะนั้นส.ส.พัทลุงเคยส่งเลขาประจำตัวมาพูดคุยกับหลานชายผมคุณวริศลิ้มทองกุลบอกว่าคุณนิพิษชวนให้ผมออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในกรณีของการนิรโทษสุดซอยแต่ผมตอบปฏิเสธไปว่าผมไม่เอานะฮะก็คือพูดง่ายว่าในตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะผลักดันให้ผมออกมานำอีกครั้งนึงแต่ผมบาดเจ็บสาหัสมาเยอะและผมมีความรู้สึกว่าผมถูกหลอกใช้มาตลอดผมไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้ผมอีกต่อไปและท่านผู้ชมจำได้ว่าผมเคยพูดนี้ในรายการว่ากูจะไม่ยอมให้มึงมาหลอกใช้อีกเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจำได้นะฮะคำพิพากษาครั้งนี้พิสูจน์ชัดเจนนะฮะว่าแกนนำกปปส.เนี่ยเริ่มจากการประท้วงการนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะนี่คือตำนานทางการเมืองซึ่งผมประสบด้วยตัวเองถ้าท่านผู้ชมตั้งใจฟังแล้วเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆไปท่านผู้ชมจะเข้าใจนายวรชัยเหมะนายวัฒนาเมืองสุขมาหาผมที่บ้านประทิตบอกพี่สนธิมีทางไหมที่ถ้าเราจะร่วมมือกันขอนิรโทษกรรมให้พวกเสื้อแดงเสื้อเหลืองเพราะเป็นการคิดเห็นต่างทางการเมืองการชุมนุมต่างๆการบุกรุกสถานที่การขัดขวางการจราจรไม่ได้เป็นคดีอาญาที่ไปฆ่าใครตายแต่ว่าถ้าใครฆ่าใครตายก็ดำเนินคดีต่อไปแยกออกต่างหากผมบอกว่าผมไม่ขัดข้องเรื่องนี้ขอเรื่องเดียวจะไม่มีการนิรโทษกรรมคนที่โดนมาตรา112เขาบอกโอเคเขาก็กลับไปคุยกันพอกลับไปคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทางรัฐบาลจะเริ่มเห็นด้วยทางคุณยิ่งรักชินวัตรก็เริ่มเห็นด้วยทำสักทีเพื่อจะให้มีบรรยากาศที่ดีต่อกันและกันนะฮะแต่ปรากฏว่าพอข่าวของเรื่องนี้เกิดขึ้นมาทั้งคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณปุณประยุทธ์นะหัวเกรียนจากมหาสารคามพอรู้ว่าจะมีอันนี้ขึ้นมาปังปั๊บก็บินไปหาทักษิณไปพูดทักษิณใหญ่เลยท่านไหนไหนเขาจะนิรโทษกรรมเสื้อแดงเสื้อเหลืองแล้วนิรโทษกรรมสายท่านเข้าไปเลยเอาให้สุดซอยนะฮะคุณเฉลิมนี่ถึงกับออกแรงอย่างมากเอาหน้าเอาตาทักษิณก็เลยโทรศัพท์มาหาน้องสาวแล้วบอกว่าใส่ชื่อพี่เข้าไปด้วยสิเอาให้สุดซอยเลยเพราะว่าพี่ก็มีคดีค้างอยู่ไหนๆก็นิรโทษแล้วก็โยนพี่เข้าไปในกลุ่มเลยนี่คือที่มาของการประท้วงซึ่งข้อเสนอจากการนิรโทษกรรมนะฮะ แบบนี้โดยพ่วงทักษิณเข้ามานี่นะฮะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนทั่วล่าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลแม้กระทั่งผู้พิพากษาอัยการตำรวจข้าราชการต่างๆประชาชนทั้งหลายบอกว่ารับไม่ได้แบบนี้นี่โทษกรรมสุดซอยนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงผลักดันให้ผมออกพอผมไม่ออกปังปั๊บเนี่ยในที่สุดคุณสุเทพเลยต้องแปลงกายออกจากความเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาเป็นแกนนำประชาชนแล้วก็ดึงเอาแต่ละคนไปท่านผู้ชมครับในช่วงประท้วงนี้โทษกรรมสุดซอยเนี่ยท่านผู้ชมเองที่เป็นพันธมิตรหลายท่านก็ทราบว่าหลายท่านก็ไปร่วมชุมนุมกปปส.แต่ผมไม่ไปที่ผมไม่ไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไว้ใจคุณสุเทพเทือกสุบรรณเพราะคุณสุเทพเทือกสุบรรณโดยพื้นฐานโดยเนื้อแท้ DNA ก็ยังเป็นนักการเมืองเต็มตัวและผมตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้ทหารมีส่วนรับรู้และแอบจับมือเบื้องหลังกับแกนนำกปปส.บางคนซึ่งผมพิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดทีนี้พอประชุมขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยจู่ๆแล้วความที่อารมณ์คนทั่วล่าเนี่ยไม่พอใจในการนิรโทษกรรมสุดซอยก็เลยออกมากันเยอะเลยเป็นล้านๆคนเป็นประวัติศาสตร์ของการชุมนุมที่มีคนออกมาเยอะที่สุดแล้วก็หลายๆจุดหลายๆประเด็นหลายๆชุมชนไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องมีความสนุกสนานกับการชุมนุมนะตั้งกันเอาอาหารมาแจกกันกินชีสกันกินคาเวียกันสำหรับพวกไฮโซตั้งโต๊ะกันมีดารามาถ่ายเซลฟี่ลงไปเป่านกหวีดกันก็ปรากฏว่าแกนนำกปปส.บางคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องขยายพื้นที่ของการสู้เพื่อนิรโทษกรรมสุดซอยอย่างเดียวไม่ได้ละต้องเอาหลายอย่างเพราะเอิญตอนนั้นเรื่องกรณีจำนำข้าวเป็นเรื่องใหญ่จนในที่สุดแล้วทุกคนก็เอาละล้มรัฐบาลชุดจริงหลักท่านผู้ชมสมัยก่อนผมชุมนุมนั้นผมมักน้อยผมชุมนุมเพียงเพื่อให้รัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่ผมพอใจแค่นี้เพราะว่าผมถือว่าทักษิณชินวัตรในขณะนั้นทำงานเพื่อเอื้อตัวเองเอื้อพวกพ้องและมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาตลอดจนมีการจับจ้วงสามกษัตริย์ผมพอใจเพียงแค่นี้แต่กปปส.ไม่ใช่กปปส.ต้องการใหญ่กว่านั้นที่ต้องการใหญ่กว่านั้นเพราะว่ามีเบื้องหลังมีแกนนำอยู่สองสามคนซึ่งต้องการที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะนั่นจึงเป็นที่มาของการที่บีบรัฐบาลตลอดเวลาจนในที่สุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศลาออกเมื่อลาออกแล้วท่านผู้ชมครับตามรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่และรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนเมื่อลาออกแล้วระหว่างที่มีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลที่ลาออกก็สามารถเป็นรัฐบาลที่รักษาการได้ต้องมีรัฐบาลรักษาการรัฐบาลจะไม่รักษาการไม่มีทำไม่ได้จำได้ว่าคุณชัยเกษมนิติสิรินะตอนนั้นก็เป็นคนพูดออกมาว่าชัดเจนว่าใจผมทำยังไงผมต้องเป็นรัฐบาลรักษาการไม่รักษาการไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้ผมต้องเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ทั้งกลุ่มพวกนี้กปปส.ที่มีเบื้องหลังอยู่สองสามคนก็เลยดิ้นรนเพื่อให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวใช้มาตรา7ก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาคนกลางขึ้นมานะฮะโดยที่เขามองว่าในขณะนั้นมันเป็นช่วงสุญญากาศไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีแต่ในตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณยิ่งลักษณ์ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เพียงแต่เป็นรัฐมนตรีรักษาการซึ่งกปปส.ไม่ต้องการให้คุณยิ่งลักษณ์อยู่เลยเมื่อไม่ต้องการให้คุณยิ่งลักษณ์อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พระองค์ท่านไม่เอาด้วยเพราะพระองค์ท่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญมีชัดเจนว่าเมื่อรัฐบาลลาออกรัฐบาลรักษาการต้องเข้ามาต้องเป็นคุณยิ่งลักษณ์ต้องเป็นนายกรักษาการพระองค์ท่านก็ไม่เซ็นเมื่อไม่เซ็นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดดล็อกไม่รู้จะไปทำยังไงละก็เลยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็เลยประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่มีการจัดเตรียมการเลือกตั้งเพราะคุณยิ่งลักษณ์มั่นใจว่าเลือกตั้งใหม่ก็ได้เข้ามาอีกเหมือนเดิมทั้งกลุ่มกปปส.โดยเฉพาะยิ่งแกนนำสองสามคนที่อยู่เบื้องหลังก็บอกว่าไม่ได้ให้มีการเลือกตั้งไม่ได้ให้มีการเลือกตั้งเดี๋ยวกลุ่มนักสินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดแล้วก็เลยเกิดกระบวนการล้มการเลือกตั้งเดินขบวนไปขัดขวางการเลือกตั้งตามพื้นที่ต่างๆที่มีการเลือกตั้งและนั่นคือที่มานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวใหญ่โตเกิดความวุ่นวายขึ้นมานะฮะประเทศชาติไม่สงบความขัดแย้งตรงนี้หาที่ลงไม่ได้หาทางออกไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักอีกฝ่ายหนึ่งก็หวังว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะใช้มาตรา7แต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธที่จะใช้มาตรา7และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เริ่มดำเนินการโดยให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็เลยมีการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับมันก็เลยเข้าทางของกลุ่มทหารที่ต้องการจะปฏิวัติเพราะว่าทหารมีอยู่บางกลุ่มที่เขาทนไม่ไหวแล้วมันวุ่นวายหมดเมืองทั้งเมืองปิดหมดไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะฮะสรุปแล้วก็เหมือนกับว่าถูกยึดอำนาจแล้วในกลุ่มของกปปส.เองก็พยายามตั้งรัฐาธิปัตย์ขึ้นมาเอาละเรามีคนจำนวนเท่านี้เรายึดได้แล้วเราตั้งครม.เราเองโน่นนี่นั่นไปเช็คดูอดีตข้อมูลต่างๆนี้มีมาหมดเลยนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนี่นะฮะในขณะนั้นผมต้องเตือนก่อนนะท่านผู้ชมก่อน ่อนที่จะมีการยึดอำนาจเนี่ยกระแสรัฐประหารแรงมากมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งนะฮะผมรู้ว่าชื่ออะไรแต่อย่าผมเอ่ยชื่อเลยต้องการที่จะยึดอำนาจรัฐประหารแล้วก็ทำทุกอย่างให้สงบลงแล้วแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ที่ดีขึ้นในขณะนั้นข่าวชิ้นนี้ก็หลุดไปถึงคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าท่านผู้ชมครับด้วยความสัตย์จริงคุณทักษิณกับพลเอกประยุทธ์นั้นเคยสนิทสนมกันและก็ยังสนิทสนมกันต่อมาจนถึงระยะหนึ่งแล้วก็เลิกสนิทสนมกันละนะคุณทักษิณนะคุณท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเนี่ยเป็นคนแรกเอาคลิปถังเช่ามาออกในเว็บไซต์ MGR Onlineคนเข้าไปดูล้านกว่าคนสมัย10กว่าปีที่แล้วท่านผู้ชมล้านกว่าคนเนี่ยเท่ากับ10กว่าล้าน20ล้านในสมัยนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าโซเชียลมีเดียยังไม่มีท่านผู้ชมแล้วในคลิปถังเช่าเนี่ยซึ่งเป็นการอัดเทปของพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณทักษิณพูดชัดเจนว่าไว้ใจคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณทักษิณจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงถ้าไม่รู้จักคุณประยุทธ์ดีถ้าไม่มีการติดต่อดีแล้วก็ปรากฏว่าเบื้องหลังจริงๆก็ได้มีการติดต่อคุณทักษิณกับทหารโดยตัวเชื่อมก็คือญาติคนหนึ่งของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นคนประสานงานระหว่างทักษิณกับประยุทธ์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าทักษิณกับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณประวิตรวงสุวรรณรู้จักกันดีไหมรู้จักกันดีแม้กระทั่งตอนที่คุณทักษิณลี้ภัยไปสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณทักษิณก็เลยมองเกมว่าเฮ้ยตายละถ้าคนอื่นยึดอำนาจปฏิวัติซึ่งคนที่ผมรู้ว่าเป็นหัวหอกในการยึดอำนาจนั้นเป็นคนที่เกลียดคุณทักษิณมากสู้ให้ประยุทธ์ยึดอำนาจดีกว่าเพราะว่ารู้จักกันดีเพราะว่าทักษิณเคยชมประยุทธ์ในคลิปถังเช่าก็เลยยุยงให้ประยุทธ์ท่าแทนที่จะให้ประยุทธ์เป็นคนยึดอำนาจดีกว่ามีอะไรเจรจากันพูดจากันมันก็จะซอฟต์ลงอ่อนลงด้วยเหตุนี้พลเอกประยุทธ์คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็รู้ว่าคุณประยุทธ์จะยึดอำนาจท่านผู้ชมครับถ้าติดตามข่าวต้องไปอ่านข่าวย้อนหลังเก่าๆคุณสุเทพหลังจากการชุมนุมแล้วมีการยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณสุเทพเทือกสุบรรณได้ไปกินอาหารที่ Pacific Club ซึ่งอยู่ตรงแถวถนนเพลินจิตอยู่ฝั่งตรงกันข้ามธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่คุณสุเทพโชว์เลยบอกว่าผมติดต่อถ้าคุณติดต่อพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเอาไลน์ให้ดูมีติดต่อตลอดเวลาพูดงงงี้ๆก็คือแสดงว่าคุณประยุทธ์กับคุณสุเทพนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากแล้วผมก็รู้ท่านผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังตอนที่เขาชุมนุมกปปส.หลายหลายคนไปขึ้นเวทีมีคนเสนอคุณสุเทพว่าเอาคุณสุทธิมาพูดด้วยสิสนธิคุณสุทธิเป็นหนึ่งในแกนนำของพันธมิตรประชาชนชาชนประชาธิปไตยคุณสุเทพปฏิเสธตลอดเวลาตลอดที่ประชุมนุมเนี่ยไม่เคยเลยที่จะบอกว่าคุณสุทธิมาขึ้นเวทีพูดช่วยหน่อยได้ไหมไม่ใช่เพราะอะไรมาเพราะยุคนั้นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ชอบผมแล้วบอกคุณสุเทพว่าใครขึ้นเวทีก็ได้ต้องไม่มีสนธิขึ้นซึ่งผมไม่ได้แคร์เพราะผมก็ไม่ต้องการประชุมอยู่แล้วก็ปรากฏกลายเป็นว่าผมรอดในงานนี้เพราะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยเลยท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะธรรมะมันจัดสรรกันได้ดีทีนี้พอยึดอำนาจมาเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมสังเกตตามผมไหมสิ่งแรกวาระแรกที่รัฐบาลชุดคสช.ทำคืออะไรปรองดองท่านผู้ชมกลับไปดูข่าวเก่าๆปรองดองกันจริงๆบังคับให้เสื้อเหลืองเสื้อแดงมานั่งคุยกันบังคับให้กปปส.มานั่งคุยกันคือพูดง่ายๆว่าต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเป็นการให้สังคมยอมรับจะได้เปิดประตูให้คุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไม่มีการโดนคัดค้านนี่คือสิ่งที่ทำไมทักษิณถึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงแต่ปรากฏว่ามันไปติดขัดอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือคุณประยุทธ์เข้ามาปฏิวัติบนพื้นฐานของการป้องกันการหนองเลือดซึ่งมันไม่มีแต่ว่าการคอร์รัปชันเนี่ยถูกชูขึ้นมาทีนี้พอถูกชูคอร์รัปชันขึ้นมารัฐบาลชุดคสช.ตอนนั้นไม่ยอมชูเรื่องอะไรมาท่านผู้ชมเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วอยู่คาใจประชาชนหมดเลยก็คือเรื่องการจำนำข้าวการขี้โกงการจำนำข้าวก็ปรากฏไม่มีการชูเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ในที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ถูกกดดันหนักก็เลยต้องชูเรื่องการจำนำข้าวขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเลยในการที่จะยึดอำนาจตรงนี้ก็เลยทำให้ทิศทางที่คุยกับทางคุณทักษิณนั้นพลาดไปท่านผู้ชมครับและเมื่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาของคสช.คนคนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลชุดคสช.แล้วก็การปรองดองมันปวดไปหมดชื่อพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งท่านเป็นองคมนตรีปัจจุบันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านไม่ได้สนใจงานปรองดองที่พลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์พยายามที่จะทำกันคนที่ประสานงานพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ให้กับทักษิณก็คือพลเอกนพดลอินทปัญญาซึ่งเป็นฐานคนสนิทเลขาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่คุณไพบูลย์คุ้มฉายาท่านไม่ได้ทำอะไรเลยงานนี้คือท่านขึ้นมาท่านทำอยู่อย่างเดียวท่านตามเช็คบินลูกน้องเก่าทักษิณที่ทำผิดทุกเรื่อง ใครชุมนุมตรงไหนใครไปเผาศาลากลางตรงไหนท่านเข้าไปจับท่านเข้าไปดำเนินคดีท่านส่งฟ้องศาลมันก็เลยทำให้แผนที่วางร่วมกับทักษิณและทักษิณคิดว่าจะมีการปรองดองมันพังทลายไปหมดเลยท่านผู้ชมมันพังทลายไปหมดเมื่อมันพังทลายไปหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เลยต้องภาษาจีนกลางภาษากำลังภายในเขาเรียกว่าต้องผลักเรือตามน้ำไปคุณประยุทธ์ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเดินนโยบายแข็งกร้าวเพราะไม่แข็งกร้าวไม่ได้เพราะถ้าคุณประยุทธ์ไม่แข็งกร้าวคุณไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งอยู่ข้างหลังคุณไพบูลย์จะบอกไม่ได้นะนี่เขาทำผิดกฎหมายนะถ้าเราไม่จัดการนั่นปรองดองส่วนปรองดองใครทำผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปและในขณะนั้นส่วนใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายก็คือกลุ่มพวกคนเสื้อแดงท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่กล้าพูดแต่เพื่อความเข้าใจทำไมคุณสุเทพถึงร่วมมือคุณประยุทธ์เพราะหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อมีการตั้งรัฐบาลแล้วก็จะสามารถที่จะสอดแทรกคนของตัวเองเข้าไปนะก็หลายๆคนก็ได้เข้าไปเป็นตำแหน่งหลายคนอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็ได้ไปเป็นรองผู้ว่ากทมบางคนได้ไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคุณพุทธพงษ์บุญนกันก็ได้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเช่นกันต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเลือกตั้งเพราะช่วงเลือกตั้งก็ตั้งคุณรัฐพลไปเป็นรัฐมนตรีคุณพุทธพงษ์ไปเป็นรัฐมนตรีเช่นกันนะเห็นเนี่ยฮะนี่คือการตอบแทนนะคุณสุเทพส่งพรรคของตัวเองเข้าไปมีส.ส.2 คนก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงก็เลยตอนนี้มาเป็นดร.อเนกเหล่าธรรมทัตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นี่คือสิ่งที่คุณสุเทพวางเอาไว้เป็นเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งที่ผ่านมานี้เนี่ยการคำนวณคุณสุเทพผิดพลาดนึกว่ายังมีกปปส.อยู่ที่จะหนุนหลังให้เต็มที่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้ว 90% หนีหมดไม่เอาละก็เลยได้ส.ส.มาแค่รวมทั้งบัญชีรายชื่อ 4-5 คนเท่านั้นเองเพราะถ้าคุณสุเทพหวังว่าถ้าจะได้มาสัก 20-30 คนแล้วเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งรวมทั้งคุณสุเทพด้วยเข้าไปเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงพูดบอกว่างานนี้ถ้าจะสรุปแล้วก็คือการเตะหมูเข้าปากหมาคนที่enjoy ที่สุดในขณะนี้ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นใครก็ตามที่เคยร่วมกับกปปส.นะฮะผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะโกรธผมเบิกเนตรซะว่าความจริงเนี่ยโดนหลอกมาตลอดท่านผู้ชมครับผมถึงบอกไงว่าผมจะไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้ผมอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่ผมได้ทำโดยผมลาออกจากการเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อจะประชาธิปไตยและผมมาทำรายการคุยทุกเรื่องสนธิผมไม่ยืนข้างใครแล้วผมยืนบนความถูกต้องความถูกต้องเท่านั้นสำหรับผมคือเรื่องที่ใหญ่โตที่สุดท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการของการที่จะจำคุกของแกนนำกปปส.จำคุกมาแล้วนี่พันธมิตรก็จำคุกมาแล้ว8เดือนนะฮะเสื้อแดงก็จำคุกมาแล้วกปปส.มาแล้วท่านผู้ชมครับคิวต่อไปคือม็อบ3นิ้วก็ในเมื่อจำคุกหมดแล้วนี่ฮะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าก็เหลือชุด3นิ้วละนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ชุด3นิ้วจากนี้ไปก็จะโวยวายไม่ได้ผมไม่รู้ว่าใครออกแบบเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่ามีการออกแบบให้ทุกคนโดนหมดนะฮะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะประเทืองปัญญาท่านผู้ชมพอสมควรนะครับ